Բարի օր, Ազատության տաղավարում մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպան Քրիստին Է. Գրիգորյանն է, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Գրիգորյան,
եւ
շնորհավորում եմ։ Փետրվարի 24-ին դուք կստանձնեք արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի ձեր պարտականությունները, քանի օր է խորհրդարանում մարդիկ դա են ասում ձեզ, պատգամավորները, այդ նաեւ մեր օգտատերերը, ինչպես եք վստահեցնելու մարդկանց, որ դուք լինելու եք օբյեկտիվ եւ որ դուք ձեզ առաջադրած թիմի հետ կախվածության կամ պայմանավորվածությունների մեջ չեք լինելու, կախվածությունների մեջ չեք ընկնելու։
Առաջին բանը, որ ուզում եմ արձանագրենք, որ ընդհանրապես ոչ թե միայն ինձ, այլ նաև 2015 թվականի սահմանադրությունից հետո պաշտպանին առաջադրող սուբյեկտը ազգային ժողովի խմբակցությունն է։ Այսինքն այլ սուբյեկտ այստեղ չունենք, որ կարող է որևէ թեկնածուի առաջադրել։ Հիմա իմ դեպքում ունեցել ենք միայն մեկ ֆրակցիայի կողմից առաջադրում, քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի կողմից առաջադրում։ Նաև բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ճիշտ է, ես մինչև այդ քաղաքական պաշտոն եմ զբաղեցրել, արդարդացյան նախարարի առաջին տեղակալն եմ եղել, եւ բայց նաև մեծամասամբ իմ գործունեությամբ մասնագիտական գործունեություն եմ իրականացրել, ու հատկապես գործունեությունս ուղղված եղել ծավալվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, որտեղ կառավարությունը, պետական իշխանությունները ունեն պարտականություններ այստեղ։ Հիմա երաշխիքները, ինչ երաշխիք եւ այլն, ես երևի թե հարց է, որը կարող է բարձրանալ յուրաքանչյուր թեկնածուի դեպքում, որը առաջադրվել է որևէ ֆրակցիայի կողմից,
անկախ
իշխանական թե ոչ իշխանական, որտեղ շատ դեպքերում եւ պետք է նկատի ունենալ, որ պաշտպանի գործունեության սկզբունքներից է նաեւ քաղաքական չեզոքությունը, այսինքն այստեղ քաղաքական ուժի կողմից առաջադրման փաստի հետ գործում ենք եւ քաղաքական չեզոքության։ Բնականաբար օրենքը տալիս է այն երաշխիքները, որոնք բավարար են պաշտպանի համար լինել, գործել անկաշկանդ, անկախ որևէ քաղաքական ուժից, ու նաև ասեմ, որ ինձ առաջադրող քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի հետ հանդիպմանը ասել եմ, եւ նաև պիտի անկեղծ լինեմ, որ որևէ ակնկալիք, անգամ այդ ակնարկ չեմ զգացել, որ իրենցից պիտի ակնկալվեն, ամեն դեպ ակնկալում եմ, որ ես իրենց իրավունքները պիտի պաշտպանեմ կամ իրենց հաջո գործունեություն միայն իրականացնեմ։ Եղել է գիտակցում հակառակը, որ այո, ես քննադատելու եմ նաև գործող իշխանությանը, որովհետև եթե խախտումները, որոնք կարձանագրի պաշտպանը, կներկայացնի առաջարկություն, չեն լուծվի, չեն փոխվի, բնականաբար պաշտպանին այլ բան չի մնում։ Հիմա մյուս կողմից էլ արդեն անհատական անձնական մակարդակում միանշանակ ինձ համար շատ կարևոր ինստիտուտ է, եւ մեր երկրում քիչաթիվ կայացած ինստիտուտներից մեկն է, ու սա իրոք հեղինակության ինստիտուտ է։ Ես միանշանակ գիտակցում եմ, որ որևէ ձևով այդ հեղինակությունը սասանելը, ստվերելը ուղղակիորեն ինձ է հարվածելու, այսինքն այստեղ բնավ որևէ պաշտպանի շահերից դա չի բխում։
Այս տաղավարում եղել է նաեւ Պանթաթյանը մի քանի անգամ, եւ երբ բոլոր դեպքերում էլ նրան այսպիսի հարցեր էին ուղղվում, թե դու քաղաքականացված եք, ավելի շատ պաշտպանում եք ընդդիմությանը եւ այլն։ Հիմա նույն հարցերը ձեզ են ուղղել, որ այ դուք էլ լինելու եք դեռ ապագայի պլաներով, դուք էլ լինելու եք ավելի շատ իշխանական, այսինքն այսպես թե այնպես մարդկանց մի խումբ կա, որ միևնույն է քննադատելու է։ Հիմա ձեր կարծիքով քաղաքականապես չեզոք էր Թաթյանը, թե ոչ։
Գիտեք, ես կոռեկտ չեմ համարի պարոն Թաթյանի հենց քաղաքական չեզոքության կամ հետ կապված որևէ գնահատական տալու։ Ես կարող եմ խոսել իմ մասին, ասելով, որ մեծ պատասխանատվությամբ եմ ստանձնելու առաքելությունը, եւ հասկանում եմ դրա եւ դժվարությունը, եւ հասկանում եմ հանրային ընկալումների զգայունությունը, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք, երբ խոսում ենք մեր երկրում ինստիտուտների չկայացվածության մասին, երբեմն հիմնականում այդ չկայացվածությունը նաեւ կապ ունի հանրային ընկալումների հետ։ Երբեմն գործ ունենք, եւ ասել եմ նաեւ ազգային ժողովում, պաշտպանի հաստատությունից շատ դեֆորմացված ընկալումների մասին, այսինքն շատ դեպքերում մարդկանց ակնկալիքները, նույն քաղաքական գործիչների ակնկալիքները ինչ որ չափով դեֆորմացված են այս ինստիտուտից, այն համանդրական մանդատից, առաքելությունից, որը դրված է պաշտպանի հաստատության առջև։
Միանգամից անցնենք օկտատերերի հարցերին։ Լյուսի օկտատեր ասում է, համարում եք ձեր տեխնատությունը զուտ քաղաքական հաշվարկ, այս հրա մասին էին խոսում, ոչ իշխանահաճո տեխնատուից ազատվելու համար։
Նախ արձանագրենք, կարծեմ թե հարցի մեջ շփոթմունք կա, որևէ ձևով գործող պաշտպանի պաշտոնավարումը ոչ ընդհատվում է, ոչ կասեցվում է, սա 6 տարով ընտրված, գործ ունենք 6 տարով ընտրված պաշտպանի հետ, որի մանդատը ավարտվում է փետրվարի 23-ից իր ընտրությունից հետո 6 տարի անց եւ այստեղ գործ ունենք հերթական ընտրության հետ, ընդ որում մեր օրենսդրությունը մեր օկտատերերի համար նաեւ բացատրենք, որ մեր օրենսդրությունը կոնկրետ հերթական ընտրության համար նախատեսում է կոնկրետ գործընթացներ եւ դրանք ընտրվում են, սկսվում են գործող պաշտպանի պաշտպանավարման ժամկետի ավարտից նախորդող 100 օր, 80 օր, այսինքն այսպես ժամկետներ կան, դրամաբանությունը հետեւյալն է, որ պաշտպանի մանդատը հերթական ձևով լրացվի ապահով ժամանակագրական կտրվածքով։
Կարծես դուք ասում եք, որ ոչ թե հեռացնում են, այլ պարզապես ավարտվել
է։ Պարոն Թաթյանի, այո, լիազորությունների ժամկետն է ավարտվում փետրվարի։
Լուսինե Սիմոնյանը կրկին հարցնում է, բայց շարունակություն կա, ասում է, ինչպես է գնահատում Թաթյանի աշխատանքը, ասացիք, որ չեք ուզում գնահատել, եւ
ես ներողություն եմ խնդրում, այն է պաշտպանի հաստատության աշխատանքը մի քանի առիթներ եմ ունեցել գնահատելու, որ պաշտպանի հաստատության աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատում։
Այստեղ իհարկե նորից օկտատերն ասում է, նրա հերացումը արդյոք իշխանության կողմից հակազգային քայլ չէ, դուք դրան պատասխանեցիք, եթե ունեք արձագանքելու բան խնդրեմ։
Չէ, կարծեմ ասեմ։
Դավիթ Զախարյան Գորիսի ու Կապանի միշարք գյուղերի մեկուսացման եւ բազմաթիվ հումանիտար խնդիրների մասով Արման Թաթյանի դիրքորոշումներից համաձայն եք, թե ոչ, արդյոք պատրաստվում եք այդ գյուղերի բնակչության շահերը պաշտպանել նույն հիմնավորումներով, ինչ ներկայիս պաշտպանը։
Ընդհանրապես ոչ միայն Գորիսի եւ Կապանի, այլ բոլոր նույն Գեղարքունիքի մարզի եւ բոլոր մեր սահմանային գոտում հայտնված սահմանամերձ գյուղերի բնակչության իրավունքները նշել են որպես ամենամեծ առաջնահերթություն պաշտպանի գործունեության, դա նշել են որպես ծրագրային առաջնահերթություն, եւ այստեղ նաեւ արդեն ունեցել ասելու, որ երբ խոսում ենք անվտանգության մասին, սա չպետք է վերացարկենք մարդկանցից, խոսքը հենց մարդկանց անվտանգության մասին պիտի լինի, ու մարդկանց արժանապատիվ կյանքի մասին, իրենց հայրենիքում, իրենց բնավայրում արժանապատիվ կյանքի մասին պետք է լինի։ Եվ այստեղ կարծում եմ պաշտպանի հաստատության փաստահավաք առաքելությունները, նրանք ներկայացրած առաջարկությունները, տեղում հումանիտար հարցերը, անձանց տարբեր իրավունքների իրաշխավորելուն ուղված դիցուք նույն կրթության իրավունքի իրացման համար դպրոցի մանկապարտեզի կառուցման, ու այսպես տարբեր հարցեր պիտի բնականաբար բարձրացնել եւ առաջարկություններ ներկայացնել դիմի մարմիններին, պետական կառավարման մարմիններին, եւ այս ուղղությամբ հետեւողական եմ լինելու։
Հատկապես սահմանային նոր սահմանամերձ դարձած համայնքներում այդպես նշած բոլոր խնդիրները, կարծում եմ, գիտեք, որ կան, Տիգին Գրիգորյան, որովհետեւ այ վերջերս ազատությունը մի տղամարդու մասին ռեպորտաժեր պատրաստել, որի հոտն ամբողջությամբ ապրոստի միակ միջոցը անցել է հակառակորդին, եւ դուք ասում եք արժանապատիվ կյանք, այնտեղ շատերը զրկված են արժանապատիվ կյանքից, հատկապես պատերազմից հետո։ Ոնց է այդ մարդկանց իրավունքները փորձելու պաշտպանել, այլ դա անվտանգությունից, անվտանգային խնդիրներով զատ չի, հենց այո, միասնական խնդիր է, ինչպես եք փորձելու, դուք ինչ քայլեր եք անելու։
Տեսեք, նայն է, իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործի քակազմը ներառում է փաստահավաք առաքելություն, այսինքն տեղում իրավիճակին ծանոթանալ, խնդիրները արձանագրել, խախտումները ֆիքսել, նաև ներկայացնել առաջարկություններ, թե ինչպես կարելի է իրապացնել իրավունքը։ Բնականաբար այդ առաջարկությունները պետք է ներկայացվեն Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, Հայաստանի պետական կառավարման մարմիններին ու պատասխանատուներին։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ որևէ այսպես չի լինելու ինչ-որ, գիտեք, հապաղում, թե արդյոք այս մի հարցը կոնկրետ հրատապ հարցեր են, եւ դրանք բարձրացնելու եմ ու առաջարկությունները ներկայացնելու եմ իշխանություններին։ Միաժամանակ կներեք, նաեւ այդ եմ ուզում ասել, որ նաեւ հեռու եմ այն մտքից, որ խախտման մասին ուղղակի հայտարարություն անելը կամ հանրային հրապարակավ արձանագրելը լինելու է միակ միջոցը։ Այսինքն դա վերջին միջոցն է, բայց միակ միջոցը չէ։
Այսինքն ինչ է կարելի
ասել։ Կոնկրետ ասածս հետևյալն է, որ եթե խախտումը արձանագրվել է եւ առաջարկությունը ներկայացվել է, ես հետևողական եմ լինելու, որ խախտումը վերացվի, օրինակ նույն ճանապարհը այսպես կառուցվի, դպրոցը գոնե ստեղ հնարավոր լինի։ Այսինքն գործնականում, որ իրավունքի
իրացումը,
եթե դա չի արվում, իհարկե։
Հաջորդը, նույն օկտատերն ասում է, ձեզ չի մտահոգում, որ ձեզ որպես մի թեկնածու առաջադրել է մի ուժ, որը չի կատարել ոչ մի հետհեղափոխական խոստում, հեղափոխական, այսինքն արդարադատության ոլորտում հատկապես, ասում է, դեռ ընդհակառակը ըստ օկտատիրոջ, ուժի կարկառուն անդամները վերջերս հայտարարակ սկանդալների կենտրոնում են հայտնվել, այստեղ նշված են անուններ, Ալեն Սիմոնյան, Վահան Քերոբյան, Գնել Սանոսյան, եւ մի խոսքով էս ցանկը շատ շատ է, չեմ ուզում կարդալ, իրենք ասում են, ինչի մասին եք խոսում,
երբ ձեր
ուժի ներկայացուցիչն է ձեզ առաջադրողների, հա, չեն կատարել ոչ մի խոստում և հակառակը իրենց ներկայացուցիչներն էլ պարբերաբար սկանդալների կենտրոնում են հայտնվում։
Գիտեք, ես որպես ընտրված պաշտպան չմանրադառնա հեղափոխական խոստումներ կատարված չկատարված լինելու հարցին, ուղղակի պետք է ասեմ, որ կրկնեմ նորից, որ պաշտպանի թեկնածուին առաջադրում են խմբակցությունները։ Այսինքն խմբակցության իրավունքն է եղել, և այս մասով ես պետք է կենտրոնանամ ու կենտրոնանալու եմ իրավունքների պաշտպանության հարցերին, կոնկրետ հարցերին, անձանց բողոքների քննության, դիմումների քննության ընթացքում, նաև համակարգային առումով, նաև հետևողական եմ լինելու պաշտպանի արտահերթ ու հերթական զեկույցներում մինչ այս վերհանված համակարգային խնդիրների լուծումներին, և ապահովելու եմ ինստիտուտի շարունակականությունը, նաև արդ եմ ունեցել ասելու, որ հետ չեմ վերցնելու որևէ դիմում, որը ներկայացվել է սահմանադրական դատարան, դատաքննությունը կամ տեղի ունենում եւ այլն, այսինքն այս իմաստով իմ գործիքները հստակ են։ Եվ ասացի, այստեղ էլի գալիս հանգում ենք այդ անկաշկանդ կամ անկողմնակալ գործելու հարցին, այստեղ ունեմ բոլոր երաշխիքները անկողմնակալ գործելու եւ գործելու եմ այդպես։
Անահիտ Բաբայան, որոնք են լինելու ձեր քայլերը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Ադրբեջանում հայտնված հայ ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ, խնդրում եմ ներկայացնեք հստակ քայլերի հաջորդականություն, եթե այդպիսի կան։
Ասեմ, որ որպես առաջնահերթություն նաև խորհրդարանում նշել եմ պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար, առաջացած հումանիտար հարցերի լուծումը և առաջին հերթին շեշտել եմ հենց գերիների ու պահվող քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման հետ կապված հարցերը։ Այստեղ եթե էլի պետք է գանք մարդու իրավունքների պաշտպանի գործիքակազմից, ինչ իրավասություններ ունի պաշտպանը, և դրանք հիմնականում հանգում են փաստերի ուսումնասիրության, զեկույցների հրապարակման ու նաև միջազգային մարդու իրավունքների միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպություններում, ՄԱԿ-ի տարբեր կոմիտեներում, պաշտպանի համար կա ձայնի հասանելիություն, ինչպես նաև հումանիտար մարդասիրական հարցերով զբաղվող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ աշխատանք հարցերը բարձրացնելու և միջազգային հանրության ու մանդատ ունեցող կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում պահելու հարցերն են։ Մյուս ուղղությունը
է, հիմա արվում է ուրիշ ավելին, գործող, թե
գիտեք,
այս պահը գործող մարդու իրավունքների պաշտպանը օգտվում էր այդ գործիքակազմից, այլ ինչ գործիքակազմ։
Դրանք հենց այն ամբողջ գործիքակազմն են, որ պաշտպանը ունի օրենքով,
ամբողջ արսենալն է,
և այստեղ պետք է շարունակել ու զարգացնել պաշտպանի հաստատության աշխատանքը, այսինքն ասել մի բան, որի լիազորությունը չունի պաշտպանը, դա կհակասի արդեն ժամանակին։
Տիգին Գրիգորյան, վերջերս կարծում եմ հետևում եք և տեսնում եք լրագրողները տարբեր առիթներով օգում են իրենց աշխատանքները, խոչընդոտվում է, օրինակ ազգային ժողովի նախագահ Միջանցկից հրահանգել էր հավաքել աթոռները, որովհետև հետո, ինչպես իր խոսնակը պարզաբանեց, պատշաճ չէին նստել, խորհրդանում սահմանափակվել է նրանց աշխատանքը, հատուկ հատված է տրամադրվել, որտեղից միայն կարող են աշխատել լրագրողները և այլն։ Ձեր կարծիքով, եթե այս լրագրողների այս խումբը դիմի ձեզ, ձեր հաջորդականությունը քայլերի որը կլինի, դուք ընդունեք, որ խախտվում է նրանց ազատ աշխատանքի, խոսքի ազատության իրավունքը։
Գիտեք, նաև միանշանակ դիմումի առկայության դեպքում որևէ հարցով և հատկապես նման հարցերով, որովհետև լրագրողները իրականացնում են հանրային պաշտոնատար անձանց ու հանրային իշխանությունների թափանցիկ գործունեության իրենց հանրային հսկիչի ֆունկցիան,
սա շատ կարևոր է,
և կոնկրետ իմ գործողությունների բանաձևը լինելու է հետևյալը անկախ որևէ դեպքից. ուսումնասիրել գործի փաստական հանգամանքները, իրավիճակը, գնահատել իրավիճակը, և եթե արկա է խախտում, առաջին հերթին կապ հաստատել այդ պետական հաստատության կամ պաշտոնատար անձի հետ, քննարկելու ինչպես կարելի է վերացնել խախտումը, առաջարկություններ ներկայացնելու, որովհետև մեծ հաշվով, և եթե դրանք չեն վերացվի և եթե կշարունակվեն այս խախտումները, բնականաբար հանդես գալու նաև հայտարարությամբ ու նաև հետո էլ շարունակել հետևողականորեն բարձրացնել հարցը մինչև դրա լուծում, այսինքն գործունեության նպատակը խախտված իրավունքի վերականգնումը և նորերի կանխարգելումը պիտի լինի։
Տեսեք, ձեզ խորհրդանում այս քանի օրերի ընթացքում նաև մեղադրեցին, որ հարցերին ուղիղ չեք պատասխանում, հատկապես ընդդիմադիր թևից ասում էին, որ օրինակ քաղաքացական պայմանագիր Վահագն Ալեքսանյանը խորհրդանում վիրավորել է լրագրողներին, իհարկե նա այսօր իր հարցազրույցում ասաց, որ վիրավորել է, չի համարում, որ ինքը իր խոսքը տարածում է բոլորի վրա, պարզաբանել է, որ դա հատուկ խմբերի է ուղված, որոնք վիրավորել են նաև ընտրողներին եւ այլն։ Եվ ձեզ մեղադրեցին, որ ձեզ ուղի հարց ենք տալիս, հիմա խախտվել է այդտեղ լրագրողների իրավունքները, թե ոչ, դուք չեք պատասխանում։ Եվ հիշեցրեցին, որ այդ ամբիոնից նաև հնչել է վարչապետի կողմից այլ սպառնալիքներ պարունակող հայտարարություններ, քաղաքական ելույթներ, դուք ասացին դրան էլ չեք պատասխանում։ Այ հիմա այստեղ ինչ կասեք, ինչու ուղիղ չեք պատասխանում հարցերին։
Գիտեք, նայն է, ես հասկանում եմ, որ քաղաքական գործիչների կողմից տված քաղաքական գնահատականներին այսպես պաշտպանի թեկնածուի ուղիղ արձագանքներ չունենալը կարող է որոշակիորեն հիասթափություն առաջացնել, բայց դա չի նշանակում, որ թե պաշտպանը, թե պաշտպանի թեկնածուն պետք է մտնեն այդ քաղաքական գնահատականների տուրույթ։ Մի բան պարզ է ինձ համար, հա, իդեպ ուզում էի անդրադառնալ նաև պարոն Ալեքսանյանի հայտարարության հետ, իմ ընտրության գործընթացի վերումով ես դահլիճում նստած եմ եղել, որ երբ կարծեմ ՀՌՀ անդամի թեկնածուի ընտրության շրջանակներում մեր պարոն Ալեքսանյանի այդ ելույթը, և ես ուշադիր եմ եղել, ինքը շատ հստակ կոնկրետ շրջանակ է նշել այն լրագրողները, ովքեր,
այսինքն հստակ նշել է ամբիոնից այդպիսի հայտարարություն։
Գիտեք, ես հիմա գալիս եմ դրան, այս սրանից հետո նաև առիթ եմ ունեցել ասելու, որ երբ խոսում ենք ընդհանրապես քաղաքական խոսույթի մշակույթի, ատելության խոսքի հակազդման, դրա մերժման մասին, դրա պատասխանատուները մենք բոլորս ենք, և դրա համար համալիր միջոցառումների մշակման, համալիր գործողությունները ունենալու այս մոտեցումը եղել է իմ ծրագրային առաջնահերթություններից մեկը, որպես ոչ համադարման, բայց հնարավոր միջոցներից մեկը ասել եմ, առաջարկում եմ ստեղծել խորհուրդ, պաշտպանն առընթեր խորհուրդներում քննարկել, և օրինակ նույն խորհրդարանական էթիկայի կանոնների ամրապնդման, խորհրդարանական նիստերի լեզվի մոտեցումների
կարևորում եք, որպեսզի սկսի,
շատ եմ կարևորում, որովհետև խորհրդարանական էթիկան հենց հանրային հաշվետվողականության և այդ նշաձողի պահպանման մեխանիզմ է։ Ես անգամ խոսել եմ նիստերի դահլիճի լեզվի մասին, որտեղ շատ զարգացած ժողովրդավարություններում անգամ տեսել եմ, որ նիստերի դահլիճում կա դիմելաձևերի և ընդհանրապես խոսքի էթիկա։ Խոսել եմ նաև պատասխանատու լրատվության, լրագրողների պատասխանատու լրագրության մասին, ու ասել եմ, որ էթիկական ստանդարտները, մասնագիտական էթիկական կանոնները պիտի լինեն հենց պատասխանատու լրագրողների զենքը, ու այստեղ որպես իդեմս ինձ ունենալու են դաշնակից, անկախ նրանից, թե այդ լրագրողը ինչ կարծիք է արտահայտում և ինչ է քննադատում, քանի դեռ դա նորմալ քաղաքակիրթ քննադատության շրջանակներում է, չի հատում ատելության խոսքի կամ վիրավորանքի կամ ծայրահեղության սահմանը, դա նորմալ է, բաց կանոններ, այո։
Վանո Կարապետյան, Արման Թաթյան նորերս հայտարարել է, ադրբեջանական զինված ծառայողները պետք է հեռացվեն մեր գյուղերից ու ճանապարհներից, և վերջ։ Դուք տեսում եք Թաթյանի կարծիքը, եթե այո, միբ դառնալուց հետո որոնք են լինելու ձեր քայլերն այս ուղությամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի այդ հայտարարությունը ուղղակիորեն տեղավորվում է սահմանային գոտում, այսպես անվտանգության գոտի ունենալու սահմանամերձ հատվածում, անվտանգություն գոտի ունենալու այս կարևոր գաղափարին, որը ես էլ եմ պաշտպանում, ու կարծում եմ, որ կրկին գալիս ենք այն հարցին, որ մենք անվտանգության մասին խոսելուց, դրանք ուղղակի ռազմական և քաղաքական տերմիններ չեն, դրանք մարդկանց անվտանգության հարցերն են, և այստեղ այն բոլոր միջոցները, որոնք կօգնեն ապահովելու այդ անվտանգային միջավայրը, դա կլինի սահմանային գոտի, դա կլինի զինված ուժերի հեռացում, դա կլինի կամ այլ ձևով, պետք է տեսնել, պետք է նպատակ, շատ սկզբունքը բանաձևը պարզ է, արդյոք այդ միջոցը ապահովում է անվտանգ միջավայր։
Վազգեն Ղազարյան, շաբաթ օրը միջոցառման ընթացքում Թաթյանն ասաց, որ չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի ժողովի արձագանքին, կառավարությունն արդեն 1 տարի է չի հաստատում ՄԻՊ-ի հաստիքացուցակը, պաշտոնների անվանացանկը, հետևաբար աշխատակազմում ինքը չի կարողանում փոփոխություններ անի, աշխատողներին խրախուսի, խրախուսելու հնարավորություն զրկված է, օրինակ ասում է, գուցե պատերազմի ժամանակ անհրաժեշտ էր ստորաբաժանում և այլն։ Սա արդյոք չեք կարծում, որ անձնավորված է, որովհետև այդպիսի ակնարկներ նաև կային։
Գիտեք, ես
դուք լինեք խոսնակը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, արագ հաստիքացուցակը կհաստատվի։
Գիտեք, տեսեք, ես սկսեմ խնդրի հիմքից, հա, խնդրի հիմքը կարծեմ թե ենթադրում եմ այդ պաշտպանի օրենքում վերջերս տեղի ունեցած փոփոխություններն են։ Այո, եւ այս առումով հիմա Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքին էլ կանդրադառնամ, ես առումով ինքս բարձրացրել եմ այս հարցը խորհրդանական քննարկման ընթացքում եւ ասել եմ, որ այս պահի դրությամբ նաեւ որպես պաշտպան շատ լուրջ հետամուտ եմ դինելու Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից տրված կարծիքի իրականացմանը։ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքում ուղղակի արձանագրվել էր, որ քաղցարայության այսպես միասնականացման այդ շարժառիթով կատարված փոփոխությունները հաշվի չեն առնում պաշտպանի ինստիտուտի յուրահատուկ մանդատը։ Հիմա ուզում եմ նաև անդրադառնանք այդ հաստիկացուցակի հաստատման եւ այլն, որպես նախարարությունում աշխատելու իմ փորձառությունից գիտեմ, որ քաղցարայության համակարգում իհարկե պաշտպանի դեպքում իր օրենքում փոփոխություններով ավելի պաշտպանը շատ ավելի շատ անկախություն ուներ այդ տեսակ հարցերում առաջարկությունների որոշումներ ընդունելու, բայց ամեն դեպքում շատ այսպես նման մոտեցումներ են համադրել ընթացակարգերեն։ Դա մենք էլ երբ որ ներկայացնում ենք որևէ հաստիկացուցակի փոփոխություններ, ինքը process է, այսինքն ինքը պիտի անցներ քաղցարայության գրասենյակի կարծիքին արժանանար, հետո մենք քննարկեինք, որպես կանոն դրանք երկար քննարկումներ էին լինում, նաև դրան թե հաստիկացուցակի փոփոխությունները, թե խրախուսման հետ կապված ընթացակարգերը, այսինքն այս օրենքից բխող ընթացակարգերը, սա կարծում եմ process է, բայց ինձ այս պահին ձեռքիս տակ չկան որևէ ինչ որ գրագրության ժամանակագրություն, որը ինձ հնարավորություն կտա ասելու, որ օրինակ սա, օրինակ, չգիտեմ, շատ մեծ ժամկետ էր կամ ավելի կարճ ժամկետ էր մեր դեպքում ավելի երկար հետևում, ամեն դեպքում պարզ է, որևէ բան
միտում կա,
ոչ էլ հիմքեր ունեմ ենթադրելու, այսինքն հակառակի մասին, այսինքն որևէ այսպես պնդում անելու համար ինձ չեն բավարարում
այս պահին։ Հակառակի մասին,
հակառակեն իմաստով, որ եթե ես լինեի այդ առաջարկողը, միանգամից այսպես կհաստատվեին, դրա հիմքերն էլ չունեմ պնդելու։ Ինչ էր ասել Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը որևէ ձևով չէր ասել նաև, որ պետք է լինի ավելի բարձր կամ չպետք է լինի ավելի ցածր։ Վենետիկի հանձնաժողովը ընդամենը ասել էր, որ պաշտպանի գործունեության անկախության երաշխիքների այդ ամբողջ համալիրի տարերից մեկն էլ հենց նրա կադրերի ընտրության, առաջմղման, խրախուսման գործում պաշտպանի լիազորությունների ազատությունն է։ Հիմա այս նախագծի հիմնավորումները ժամանակին, որ ներկայացվում էին, նաև ներկայացվում էին իմաստով, որ այո, քաղցարայության համակարգ է ներմուծում, բայց օրինակ պաշտպանը ինքն է որոշելու, ինքն է հաստատելու այդ կարգերը։ Մենք չգիտեմ ինչ process-ով
չեմ կարողանում, որովհետև ցկզկվում
է մեկ կարի չեմ կարողանում։ Հա, տեսեք, ես հենց այդ եմ ուզում, դա գալիս եմ դրան, ես օրինակ չգիտեմ process-ը ինչի է ցկզկվում, դժվար է ասել, բայց ուզում եմ նաև հստակ լինի մեր օգտատերերի համար, որ խոսքը բարձրի ու ցածրի մասին չէ, ու Վենետիկն էլ ասել էր, պիտի այս ազատությունը, հա, գործելու ազատությունը կադրերի, կադրային քաղաքականության ունենա։ Եվ այս մասով, եթե այս խնդիրները կան, ես ինքս էլ հետևողական եմ լինելու, ինձ
էլ ասել։ Այո, շատ օրը Թաթյանը հայտարարեց, որ խնդիրները դեռ չեն լուծվել, թե փոխվարչապետի հետ քննարկումներ սկսվել են։ Հաջորդը Նարա Կպրյան, արդյոք նոր կոവിഡ്ի հետ կապված լավ սրա մասին խոսեցինք արդեն, QR կոդ, ա, այստեղ խնդիր կա, ասում են QR կոդը սկանավորելիս կարողանում են տեսնել անհատի անուն, հայրանուն, մի խոսքով անձնական տվյալներ։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով խնդիր չի առաջացնում, անհատական տվյալներն ունենում է այն փակ հաստատությունը, որտեղ մտնում է մարդը։
Գիտեք, ես չէի շտապի ինչ որ արագ բան ասելու, որտեվ ինքս էլ հիմա ուսումնասիրում եմ ու մենք էլ բացասել
ենք այս հարցը, բայց չգիտեմ, հստակ չգիտեմ սկանավորելու պահանջ կա թե ոչ։
Սկանավորելու պահանջ չկա, ուղղակի կա, ես գիտեմ առնվազն են, ինչպես ինձ օրինակ ստուգում են նույն սրճարաններում, իրենք ուղղակի նայում են եւ տեսնում են արդյոք պատվաստման այդ
բավեր
է թե ոչ։ Նույնը կարող եմ ասել իմ անձնական օրինակից, նույն Ավստրիայում, Ֆրանսիայում, նույնիսկ այսինքն սկանավորման process չի գնում, իրենք ուղղակի ստուգում են այդ QR կոդը, որը բավարար այսպես վերիֆիկացիոն մեխանիզմ է եւ չի խա, այդ անձնական տվյալների ամբողջ ծավալի փոխանցում չի լինում, բայց նաեւ դեռևս արդարադատության նախորդությունում մենք սկսել ենք այս քննարկումները անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հետ եւ այս մասով շարունակելու եմ այս ուղղությամբ, եթե տեսնելու, հասկանալու նաեւ պրակտիկան ինչպես է գնում, արդյոք իրոք սկանավորման պահանջը, եթե դա վատ պրակտիկա է, չի բխում կանոնից, դա լավ չէ, դրան պետք է փոխել, արձագանքել, բարձրացնել հարցը։
Հայաստանում այս պահին 25,000 Արցախից տարանված քաղաքացի, որոնց մեծ մասը վերաբնակիչներ էին ազատագրված տարածքներում, դուք գոնե մեկ անգամ հանդիպել եք, լսել եք նրանց խնդիրները։
Իրականում նրանց հետ այդ ընտանիքների հետ անձամբ չեմ հանդիպել, բայց կառավարությունում բազմաթիվ քննարկումների եմ մասնակցել ընտանիքներին տրվող աջակցության ծրագրերի քննարկումներին, բայց նաև ուզում եմ ասել, որպես ծրագրային առաջնահերթություն հատուկ շեշտել եմ, որ երբեմն սահմանամերձ գոտու բնակիչների իրավունքներն են միայն այսպես առաջին պլանում մնում և չպետք է մոռանալ պատերազմի հետևանքով տեղահանված և Հայաստանում ապաստան գտած ընտանիքների, նրանց հումանիտար հարցերի ու նրանց կյանքի ինտեգրման, սոցիալական ինտեգրման հարցերը ուստի սա նույնպես առաջնահերթություն է։
Երկու հարց կա այս թեմայով, մեկը կարդամ, LGBT համայնքի խնդիրներով զբաղվելու եք թե ոչ, Սևակ Կիրակոսյանն ավելի է մանրամասնում, ասում է նախկին MIP-ն ուներ պահպանողական կեցվածք, ուստի սեքս աշխատանք, LGBT ու նման հարցերով իրեն դիմելն անձամբ ես դիտարկում էի անօգուտ։
Դուք պատրաստ ո՞վ է կներեք։ Գործող պաշտպանի մասին։
Նկատենի արդեն գործողին այս պահին։ Դուք պատրաստ եք զբաղվել ցանկացած մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, անգամ Հայաստանից փախած ադրբեջանցի հայաստանցիների իրավունքները վերականգնելու համար, եթե նման դիմումներ ձեզ ուղղվեն։
Գիտեք, LGBT համայնքի ունեցած խնդիրների մասին ծանոթ եմ անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության մեր քննարկումներից և գիտեմ, թե ինչ խարանավորման արժանանում է այս համայնքը, ինչը շատ ցավալի է։ Շատ պարզ է, որ զբաղվելու եմ նաև նման իրավիճակում հայտնված կամ խոցելի կամ դիսկրիմինատիվ իրավիճակում հայտնված անձանց իրավունքներով, որտեղ մարդու իրավունքները ունիվերսալ են, այստեղ մենք չենք ընտրում ինչ-որ խմբերի։
Գուհար Վարդանյանը ավելի է կոնկրետացնում, ասում է, դուք համարում եք, որ LGBT անձանց նկատմամբ Հայաստանում առկա է խտրականություն, ատելության հիմքով հանցագործություններ։
Միանշանակ եւ դրա մասին առկա են փաստեր, դրա մասին մենք գիտենք նաեւ քրեական քրոնիկաներից, գիտենք, թե ինչպես են այդ անձինք նաեւ թիրախավորում ցավալիորեն։
Հայկ Զաքարյան, որտեղից է վերցվել այն գործառույթը, որ իրականացվում է Պարեկային ծառայության կողմից կարգավորվող խաչմերուկում, երբ լուսացուցիչը լրիվությամբ և հաջող կարգավորում են երթևեկությունը, սակայն պարեկները երկու հոգով սուլում են անկանոն պտտում կանոնավորող փայտիկը։ Ես սա չէի կարդա, եթե մարդիկ չասեին, որ գրում ենք հարցերն ու չեք կարդում, և կարծում եմ, դուք կարող եք սրան պատասխանել, որովհետև նախկին աշխատանքի բերումով կարծես առնչվել եք ես համակարգին
տիրապետում։ Կապ առնչվել եմ Պարեկային ծառայության, տեսեք, ես ձեզ նախ վստահ այսպես հարցը օգտատիրոջ համար կարծում եմ օգտատերն էլ կհամաձայնի, մեր քաղաքում հատկապես ու խոսքը հենց քաղաքի մասին է, Երևանի մասին է, ճանապարհաշինության իրավիճակը, անգամ սվետաֆորների իրավիճակը, լուսացույցերի իրավիճակը միանշանակ չէ, որ լուսավորներով հնարավոր է այսպես կարգավորել, բայց նաև համաձայն եմ այն իմաստով, որ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում արտաքին ծառայության գործառույթները չպետք է կենտրոնանալ և մտածել միայն այդպես խաչմերուկների կարգավորման աջակցող ֆունկցիա, բնականաբար սա նույնպես ծառայություն է հանրությանը, բայց արտաքին այս ծառայության ամենակարևոր խնդիրները հանցագործությունների ու իրավախախտումների կանխարգելումը ու դրանց արձագանքումն է։ Մենք չենք, պետությունները չեն կարող այդքան փող ծախսել արտաքին ծառայություն ստեղծել, որ ընդամենը լուսացույցի դեր կատարեն, և կարծում եմ այստեղ մեր, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք, որ այս պահին առնվազն մինչև Պարեկայինը ճանապարհային ոստիկանության ծառայության ֆունկցիաների մեջ էլ էր դա մտնում, դա աջակցություն է երթևեկության կառավարմանը, բայց ինչ խոսք, մենք պետք է քիչ-քիչ նաև այս անհրաժեշտությունը փոխենք քաղաքաշինության կանոններով, նաև սվետաֆորների, խելացի սվետաֆորների տեղադրման պրակտիկաներով պետք է փոխենք այս իրավիճակը։
Եվ վերջին հարցը, ժամանակը քիչ է, ես հարցը ամբողջությամբ չեմ կարդա, Արմեն Համբարյան ասում է, եթե երիտասարդն ունի երկու երկրի քաղաքացիություն և 18 տարեկանը լրանալու պահին գտնվում է տվյալ երկրում և զինակոչվում է բանակ, արդյոք ծառայությունից հետո նա պիտի նորից անցնի զինծառայության երկրորդ երկրում, որտեղ նա նույնպես քաղաքացի է համարվում։
Գիտեք, ընդհանրապես մի բան պետք է արձանագրեմ, որ յուրաքանչյուր պետություն սուվերեն կերպով է որոշում իր զինակոչային ծառայության կամ զինվորական ծառայության, պարտադիր զինվորական ծառայության հարցերը։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր անձ ինքնավար կերպով է որոշում իր քաղաքացիության հարցերը, և քաղաքացի դառնալով բնականաբար ընդունում է տվյալ պետության իրավակարգը։ Այսինքն այստեղ համարել, որ դա անձի իրավունքների խախտում է, կարծում եմ շատ միակողմանի կլինի։
Ազատության տաղավարում Facebook-յան Ասուլիսի օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։